Kizizi ya kumi na sambanu. David emebika na kufuwa Sauli. Sauli na basoda yandi mekuiza na insi ya kuyuma samu na kubwila David. Pimpa mosi, ndangu Sauli na basoda yandi vandaka lala, David mpeba kundi ya yandi Abisai kutaka na kati ya kisika yina vandaka Sauli. Abisai vandaka zola kufuwa ntinu, ndangu yandi vandaka lala. Kasi David yiminaka yandi. David tubaka. Nzambi ke pesa kitumbu na konso muntu yina ke sala imbi na ntinu yina yandi solaka. David bakaka dikonga mpe na diyuki ya maza yina vandaka na lweka ya ntinu ya Sauli. Ndangu bau katukaka na kisika yina, lokaka na ngolo samu na kufumbula bantu ya ntinu. Yandi tubaka. Beno melenda vena kukeba mfumu ya beno, beno tala dikonga ya ntinu ya uyai. Davide tubaka na Sauli. Mutinu mume vukisa luzingu ya nge, bubu yai, ya lenda kufanda ti, nzambi vukisa mpe luzingu ya munu. Na kutala mutindo yina, Sauli bikaka na kulanda David.